Urratxez urratx aitzinet egiteko garaian gaude, hitzez ekiteko garaian Euskaraldian lau haizeetara zabaltzen den moduan. Euskaraldiaren baitan, Baztango Euskaraldiko batzordeak antolatuta, joan den astean abiatu zen Baztango Mintzoa izeneko tailerra, eta azaroren 23 eta 30 bertze bisaio izanen dire, Pascual Rekalde Amaiurtarrak emanik. Larumat honetan berriz, ahalduntze saioa izanen da Arizkunenean, Euskal Herrian Euskarazek emana. Saionen aitzinetik, irratian aurkezpen bat egiteko modua izanen dugu, eta bitenabar bertaratzeko gonbidatzen. Bidapena ere bai, Sugoi Etxarri emailarekin solastatuko gara. Sugoi, egunon eta ongi etorri.
Egunon, eskerrik asko.
Ze moduz?
Ongi.
Bueno, Euskaraldiaren 3. edizioa, honezkero egitasmoa zer den jendarteak badaki ez dela.
Espero, eh? 3. edizioa.
Azaroren 18-tik abenduaren 2-ra izanen da ariketa soziala, baina bitartean ta gero ere, hizkuntzaren erabilpenaren baitan kontzientziazio ariketa lantzea beharrezkoa da, ez dela? Sugoi.
Hori da, bai, azkenan, bueno, guk planteatzen duguna da, kontzientziatik, ez, pixkat planifikatzea gure inguruan nondik eragin dezakegun, ez, modu eraginkorrean, eta helburu zehatza jarrita.
Azken finean, Euskaraldiaren baitan, izanen da alduntze saioa larun batean, saio horren helburu nagusia zuk oaintxe aipatu duzun hori, ez?
Hori da, bai, pixkat, ikusten dugu Euskaraldia besterik gabe aurrera egiten badiogu, eta bueno, Euskaralditik kanpo ere gure egunerokoan hori kontzientzia hori edo helburu zehatz horiek jarri gabe aurre ginezkero, ba askotan galduta ibili gaitezkela, ez, edo arresi batzuen kontra jotzen dugula, eta bueno, azkar etxi dezakegula, eta askotan ez dakigula ez da ere, erdaldun batekin topatzen garenean, plus nola aurre egin egoerari, eta orduan egiten dugun askotan da, zuzenan erderara pasa, ez? Pauso bat atzera eman, eta listo. Eta orduan nahi dugu, tresna batzuk eskaini, egoera horiei hobe aurre egiteko, eta modu kontzientegoan egiteko.
Euskaraldia etorri ahala, bertze edizioetan ere pentsatzen dut, gisa honetako alduntze saioak egin direla, aurten ere bai, herriz herri ibiliko zareten, Sugoi?
Bai, bueno, tailerra uberez, etzen Euskaraldiaren bueltan sortu, Euskal Herrin Euskarazek bultzatu zuen Kataluniako GEMA izeneko emakume baten bidez, antelp tailerrak ditzen zitzaizkienak, dela katalanez espazio linguistiko pertsonalaren tailerrak, eta hori ekarri zen Euskal Herrian Euskarazetik Euskal Herrira, eta saio batzuk intzien 2006an, independiente, oza, ez Euskaraldiaren bueltan. Eta orduan, orain berreskuratu dugu tailer hortako materiala, eta Euskal Herrian Euskarazeko bertako, oza, emango dugu tailerra. Eta, bai, izango da pixkate experimentu bat edo, ze aurreneko aldia izango da guk, ez? Jemaren laguntzari gabe egiten dugula, eta hori Baztaren izango du lehenengo saioa, eta ideia da holako tailerrak herri-herri biltzea eta herri-herri ematea.
Hoi da. Beharra da entzule bat baino gehiagorentzat tel delako ura zaguna da eta parte hartu izanen zuen gisako edo bide horretatik ere izanen da alduntze saio hau. Ze egin behar izanen dute alduntze saiora hurbiltzen direnek, Sugoi?
Tailerrak bi zati izango ditu edo bi ardatz nagusi. Lehenengo izango da eskuratuko die tresnak edo saiatuko gara denen artean tresnak sortzen egoera pertsonaletan, ez, aurrez aurreko egoeretan, denda batera joaten garenean, gure futbol taldean erderaz atenditua garenean, eta horrelako egoera zehatzetan, ez, aurrez aurrekotan, nola sortu asertibotasunetik, nola sortu egoera erosoak euskeraz. Hau da, guk euskerari eutxi, baina egoera deserosoak sortu gabe. Eskatori izango da lehenengo zatiaren ardatza. Eta bigarren zatian egingo duguna da, modu kolektiboago batean, ez? Askotan, baditugu muga batzuk bueno, kolektibotasunetik aurre egin barrekoak, ze bestela, ba hori, txiki gelditzen gara norbanako bezala, eta orduan ikusiko dugu baztanen, kasu honetan, ze, bueno, eskualdeko beste batzuk bortzitakoak edo malerrekakoak edo izen ematen badute, ba, bueno, pixkat ikuspegia zabalduko dugu, eta bakoitzak bere inguruan ikusten diren muga horiek, ba, izan egizken aia sistematikoagoak edo orokorragoak identifikatu, eta ikusi nola aurregin dezakegun, edo nola hobetu dezakegun, eremu zeremua. Eta ja, pixkat horiak ariketa kolektiboagoa izango da, eta ikusiko dugu nola denen artean nondik heldu. Eta bueno, hortarako ja guk tresna batzuk emango ditugu eta ba bueno, bideratuko dugu pixkat.
Ikasteko, egiteko, eragiteko, hoi guztia biltzen da, ez? Parte hartzaileen aldetik, nola baitarrateko, Azkenean larun batekoa ikasgaia izanen da. Zuek emanda.
Mm-hmm. Bai, hori da. Azkenan, esaten dugu ez, maila ezberdina daude euskara bultzatzeko euskaldun izaera hortatik, ez? Lehenengo da euskaldun izatea, urrengo pausa da euskaraz egitea eta hirugarrena da eragitea, ez? Ta askotan gelditzen gara izatean edo egitea.
Hoi da.
Baina, bueno, guk man nahi dugu pausa bat diago eta eragiten saiatu nahi dugu ta hortarako tresnak ematen, herritarrak hortan laguntzen. Orduan, uste dugu, herritar bezala botere handia izan dezakegula, ez? Almena handia euskaren egoera hobetzeko eta gure hizkuntza aurrera ateratzeko, baina hortarako, ba, bueno, gaitasuneiek landu behar dira, eta hori, pues, eragiten ikasi behar da, dena bezala, ez?
Euskaraldiaren 14aldian, nola gero, Ezpaita
Euskaraldiaren
dena mugatzen.
Azkenean, 15 egun hauetan gelditzen bagara, eta mugatzen badugu, ba hori, eragin hori askoz txikiago izango da. Beraz, tresnak eukizkeo, ba, aukera hundiago izango ditugu, hortik aurrera ere, eragiteko, ez? Eragiten jarraitzeko.
Uh-huh. Elizondo, narizkonenean, 9:30 ordu bat 9:30 izanen da alduntze saioa, eta hori traziko diegu entzulei, ba, izan emateko Euskara Bildua baztan.eu elbidera idatzi behar dela. Sugoi, bertze, mezurik helarazi nahiko zenuke? Solasaldiariak abaila emateko?
Bai, ba, bueno, pixkat, aprobetsatzeko aukera hau, herritar guztiei, ba, aprobetsatzeko aukera hau, ze, bueno, Euskaraldia bada olako aukera bat, ez, baduguna gure ohiturak aldatzeko, eta pixkat, indartzeko gure euskaraz bizitzeko nahi hori eta aukera hori, eta hori aukera hauek noizan behin izaten ditugula, eta orain da momentua, eta bueno, Euskaraldiaz aparte, eta hierronek lagunduko digu, bai Euskaraldiari modu ziurragoan edo aurre egiten, eta baita ere Euskaralditik kanpo, ba, tresna eta baliabide batzuk eskura aukitzen. Beraz, aukera aprobetsatu.
Sugoi, Etxarri, ba, dei horrekin, tarte hau itxiko dugu, mila esker, gurean izategatik, eta aurkezpen txonengatik.
Bale, eskerrik asko zuei.
Ongi zan.
Bale, berdin.